Mışır Azatlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azatlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azatlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azatlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azatlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda cümhuriyyətçilik ənənələri davam edirmi? Bu suala cavab axtaracağıq. Tarixçilər Altay Göyüşov və deputat Musa Qasımlı debatda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə əcnəbi rəsmilərin verdiyi mesajlar haqqında danışacağıq. Azərbaycanda səfərdə olmuş Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəsmilərinin mesajları haqqında hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan tarixçi alim Altay Göyüşov studiyamızdadır. Altay bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza.
Yeri gəlmişəm. Bugün Azərbaycan Respublika gününü qeyd edir. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun. Siz də həmçinin və tamaşaçılarımızı da təbrik edirəm bu böyük bayram münasibəti ilə.
Mən qısa məlumat verim, xatırlatma edim dinləyən tamaşaçılarımıza ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından bugün 95 il ötür. 1918-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri seçildiyi Milli Şura Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib. Milli Şura tərəfindən qəbul edilən istiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasına və şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan edib. Cümhuriyyət 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirib, müstəqil dövlətin atributlarını formalaşdırıb. Ermənistanın təcavüzünə cavab vermək üçün Müdafiə naziri Mehmandarov və Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə az müddət ərzində Azərbaycan Milli Ordusu yaradılıb. Bu ordu 1920-ci ilin yazında Zəngəzurda uğurlu hərbi əməliyyat keçirərək qırğınların qarşısını alıb, şərqdə ilk dəfə olaraq parlament yaradılıb, millətin öncül nümayəndələri, ziyalılar, siyasi xadimlər parlamentdə təmsil olunub. 1920-ci ilin aprelin 27-sində Sovet Rusiyasının Azərbaycanı işğal etməsi nəticəsində isə Cümhuriyyət süqut edib. AXC-nin yaradıcıları xaricə mühacirət etməyə məcbur edilib, baş nazirlər Fətəlxan Xoyski və Nəsibə Yusifbəyli qətlə yetirilib, digər görkəmli dövlət xadimlərinin ailələri və yaxınları repressiyalara məruz qaldılar. 71 il sonra isə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa edib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyətin hüquqi varisi hesab olunur. Altay bəy, elə buradan başlayaq. Hazır ki, Respublikanı Cümhuriyyətin varisi həqiqətən hesab etmək olar mı?
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, biz əlbəttə belə deyək, istiqlaliyyətimizi bərpa eləməklə və rəsmi olaraq özümüzü 18-ci il Cümhuriyyətinin varisi eləməklə deyure biz onun doğrudan da varisi. Çünki məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dövləti ideya, bu şəkildə Azərbaycan dövləti ideyası məhz o dövrdə formalaşmış bir fikirdir və fikir kimi formalaşıb, sonra tədricən həyata keçirilib və dünyaya gəlib, ideya qoyulub və bu ideya Sovet hökuməti gələndən sonra dağıdılmayıb, qarşısı alınmayıb, əksinə bu davam elətdirilib. Yəni, təsəvvür eləyim ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti yarananda yer üzündə cəmi protektoratlıqlar çıxmaq şərtinə 4 müstəqil müsəlman dövləti var idi. Bunlardan biri Azərbaycan idi. Dövlət quruluşuna görə bu Azərbaycan bunların hamısından irəliyə gedən öndə olmuş bir respublikaydı. Təsəvvür Sovet hökuməti yanında 20-ci ildə yenə də SSR-nin əsasını qoyan yeganə Azərbaycan idi ki, Rusiya Federasiyasının tərkib hissəsində deyil. Qalan bütün müsəlman belə deyək ki, indiki cümhuriyyətlər ki var, indi xalqlar və respublikalar, ya muxtar qumlar, ya müstəqil dövlətlər var. Onlar o vaxt hamısı Rusiya Federasiyasının tərkib hissəsi idi və Rusiya Federasiyasının tərkib hissəsində SSR-ni yaradan qüvvələrdən biri oldular. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan ideyası yaradıldı, ərsəyə gətirildi, müstəqil Azərbaycan dövləti bu şəkildə və bu ideya yaşadı, formalaşdı və SSR dağılanda da təbii olaraq ki, bu deməli müstəqilliyini bərpa elədi və bu müstəqilliyini bərpa eləyərkən əsas dövlət atributları kimi də 18-ci il cümhuriyyətinin atributlarını deməli, yenidən qəbul elədi. Bu işin deməli formal tərəfi. Amma işin praktiki tərəfi ondan ibarətdir ki, biz sözsüz ki, o cümhuriyyət ideallarını olduğu kimi bərpa eləməmişik. Niyə? Çünki, misal üçün, o respublika, dövlət olmaqdan əlavə eyni zamanda demokratik bir dövlətdir. Demokratik quruluşlu bir dövlət idi. Bütün atributları ilə bu demokratikli quruluşlu dövlət fəaliyyət göstərdi. Misal üçün, birincisi, siyasi quruluşa itibarilə parlament respublikası idi və onun parlamenti faktik olaraq seçkilər nəticəsində, demokratik seçkilər nəticəsində ərsəyə gəlmişdi. Söhbət ondan gedir ki, məsələn 600 min səs toplamışdı 1917-də Məclislər Məclisinə keçirilən seçkilərdə Azərbaycanlılar, Müsavat Partiyası konkret olaraq və onun ətrafında olan liberallar, ona qoşulan liberallar və bunlar sonradan həmin bu Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar Azərbaycan əvvəl Milli Şuranın, sonra Azərbaycan Parlamentinin əsasını təşkil etmişlər. Eyni zamanda Cümhuriyyət dövrün, Cümhuriyyətin elan olunmasından sonra, artıq tutaq ki Bakının azad olunmasından sonra Respublikanın müxtəlif ərazilərində boş qalan parlament yerlərini doldurmaq üçün də seçkilər keçirilmişdi. Bu seçkilər də tam demokratik şəkildə keçirilmişdi. Yəni, Azərbaycanın tam demokratik formalaşmış parlamenti var idi. Yəni, bu siyasi mənada sözün əsr mənasında cümhuriyyət idi. Dırnaq arası cümhuriyyət deyildi. Və bu nöqtəyə nəzərdən sözsüz ki, bugün Azərbaycan dövləti, bugün Azərbaycan Respublikası mənəvi cəhətdən tutaq ki, o dövr cümhuriyyətinin ideallarını özünün əksində əksələt etdirmir. Çünki Azərbaycan 1991-ci ildən bu tərəfə Azərbaycanda demokratik parlament seçkiləri keçirilməyib. Yəni, bizim faktiki olaraq seçkilərimizin demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda dəfələrdə dediyi kimi saxtalaşdırır və bu nöqtəyi nəzərdən, siyasi nöqtəyi nəzərdən bizim adımız cümhuriyyətdir, faktımız cümhuriyyət kimi deyil, biz bunu bilirsiniz, hamı bilir və eyni zamanda o respublika həm adı cümhuriyyət idi, həm də faktiki olaraq, real olaraq cümhuriyyət kimi fəaliyyət göstərirdi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq 5 parlament koalisiyası olmuşdu. Müxtəlif bütün siyasi spektr parlamentdə təmsil olunurdu. Həm sağçı milliyyətçisi vardı, həm sağçı islamçısı vardı, həm solçu hümmətçisi, menşeviki vardı, həm solçu komunisti var idi, həm liberalı var idi. Yəni bütün spektr, bütün Azərbaycan cəmiyyəti tam şəkildə özünün qanunverici orqanında təmsil olunurdu. Bu nöqtəyə nəzərdən sözsüz ki, biz o cümhuriyyətin belə ideyalarını bərpa eləyə bilməmişik. Bu bir tərəf, siyasi tərəf, iqtisadi tərəf. Biz tutaq ki, Sovet dövrünün Çar dövrünün o dövrü ki, inkişaf eləyir 19-cu əsrin sonu 2-ci əsr, 20-ci əsrin əvvəli bu liberal iqtisadiyyatın, azad iqtisadiyyatın Çar hökumətində oturuşduğu dövrdür. Məhz bu liberal iqtisadiyyatın oturuşması nəticəsində Azərbaycanın tutaq ki, Zeynal Abidin Tağıyev kimi Şəmsi Asadullayev kimi tutaq ki, la belə Murtuza Muxtarov kimi varlı adamları dövlətlə heç bir əlaqəsi olmayan, yəni tutaq ki, hətta kimliyə etibarilə dövlətdən tamamilə uzaq olan insanlar varlanıb, belə deyək, o azad iqtisadiyyat nəticəsində, belə deyək, dövlətin belə deyək, inkişafı baş vermişdir. Söhbət Rusiya imperiyasından gedir. Və Rusiya imperiyası dağılandan sonra da o azad bazar iqtisadiyyatı sistemi Azərbaycan dövlətində də təkrar olundu. Yəni, onun qarşısı alınmadı. Yəni, faktiki olaraq, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən də bu liberal iqtisadiyyata əsaslanan bir dövlət idi. Amma Azərbaycan müasir Azərbaycan dövləti. SSR-i dağılanda bu monopolist, Sovet hökuməti, komünist dövlət və bu əslində kapitalizmə heç bir aidiyyatı olmayan və ona görə də biz SSR-i dağılayanda elan elədiyimiz cümhuriyyət tutaq ki, liberal iqtisadiyyata malik olan iqtisadiyyat deyildi. Çünki dövlət planlaşdırma iqtisadiyyatından gələn bir dövlət idi və 20 il keçib üstündən bu günlər bizim inkişafımız sadəcə olaraq dövlət kapitalizminə keçib. Yəni biz sosializmdən dövlət kapitalizminə keçmişik. Həmin o liberal iqtisadiyyat faktiki yoxdur. Hə, məsəl üçün mən həmişə onu deyirəm ki, məsələn hətta qonşu Gürcüstana, Ermənistana baxanda çox ki, orada Vodafone var, tutaq ki, nə bilim, T-Mobile var, Orange var, fəaliyyət ki, keyfiyyəti var, kəmiyyəti var. Üstəgəl belə deyək, cibə də uyğundur. Bizdə amma məsəl üçün fəaliyyət göstərən kampaniyaların tutaq ki, beynəlxalq brendləri yoxdur. Hamısı elə bil ki, milli nöqteyi nəzərdən formalaşmış. Hamısı da monopoliyada, ona görə keyfiyyəti də təmin edə bilmir. Yəni dediyim ondan ibarətdir ki, iqtisadi nöqteyi nəzərdən də bu asır Azərbaycan Cumhuriyyəti o dövrün cumhuriyyəti ilə müqayisə oluna bilmir. Nəhayət o cumhuriyyətin ən üstün cəhətlərindən biri qanunun aliliyi məsələsidir. Məsələn o artıq 20-ci əsrin əvvəllərində 1-ci Rus inqilabından sonrakı dövr etiraf eləmək lazımdır ki, deməli özünün belə deyək hüququn aliliyi nöqteyi nəzərdən kifayət qədər oturuşmuş bir dövlət. Elementar misalı deyə bilərəm sizə. Məsələn hamımız bilirik məşhur hadisədir Bakıda advokat Qarabəy onu tutaq ki, torpaq mübahisəsi üzərində bir kəndlinin işini götürür və tutaq ki, Qafqaz canişininə qalib gəlir. Yəni Rusiyanın Qafqaz canişininə bir Azərbaycan kəndlisi məhkəmədə udur. Ona görə ki, məhkəmə sistemi, yəni sud prisyajnıqdır. Yəni məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərir və aşağı-yuxarı bütün neqativ hallarına baxmayaraq hüququn aliliyi təmin olunur. Müasir Azərbaycan dövlətində təəssüf ki, biz görürük ki, hüququn aliliyi, belə deyək, öz əksini hələ ki, tapmıyıb. Yəni, bu oturuşmayıb. Hələ biz onu hüququn aliliyini cəmiyyətdə təmin edə bilməmişik. Adicə mülkiyyət hüquqlarının toxunulmaz. Azlığını təmin eləyə bilməmişik. Halbuki o cümhuriyyətdə az qala bu müqəddəs sayılırdı. Yəni biz amma Sovet düşüncə tərzindən gəlmişik, hələ tam transformasiya ola bilməmişik həmin o cümhuriyyət diyarlarına. Yəni bütün bunları üst-üstə qoyanda görürsən ki, bəli, ideya olaraq ki, ən böyük nailiyyət əldə eləmişik. Ən böyük nailiyyət istiqlaliyyətdir. İstiqlaliyyət. Yəni, bütün dünyada belə deyək, istər iqtisadçılar, istər tutaq ki, sosioloqlar sübut eləyirlər ki, bir dövlətin inkişafı, bir xalqın inkişafı onun müstəqil olmasının çox vacib əhəmiyyəti var. Yəni inkişaf müstəqilliyi ilə bağlı olan məsələdir. Bu nöqtəyə nəzərdən bizim nailiyyətimiz inkar olunmazdır. Amma əgər bu inkişaf, tutaq ki, bu müstəqillik müasir cəmiyyətin inkişafını tələb eləyən qanunlar və bazalar üzərində qurulmayacaqsa, bu tutaq ki, bu ideallar dövlətə gətirib tətbiq olunmayacaqsa, bu halda biz belə demək olarsa biz iqtisadiyyatımız istiqlaliyyətimizdən üzr istəyirəm, bu deməkdir ki, səmərəli istifadə eləmirik. Və yaxud da başqa bir məsələni də deyim, tutaq ki, cümhuriyyət dövründə tam söz azadlığı var. Bir mənalı şəkildə nə qədər qəzet çıxırdı. Hökuməti o qədər tənqid edirdi, müxalifət qəzetlərini açırdın, özü kifayət qədər populyar solundan, sağından, hər tərəfindən, hətta parlamentin içində hökuməti tutaq ki, sözün əsl mənasında o dövr üçün qəzet əsas mətbuat vasitəsi idi. Kifayət qədər populyar çoxlu sayda gedirdi, amma 20 ildə məsələn bu gün Azərbaycanda müstəqil olan bir ya iki qəzet haqqında danışa bilərik. Onların da tutaq ki, təzyiqlər nəticəsində vəziyyəti kifayət qədər ağır. Düzdür, indi yeni texnologiyalar meydana çıxır. Məsələn, tutaq ki, bizim müstəqil televiziya yoxdur. Tutaq ki, sözün əsl mənasında müstəqil özünü ifadə edə biləcək televiziya yoxdur. Televiziya bugünün texnologiyasıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə biz geri qalırıq. Yəni, bütün bu işlərə baxanda, müstəqil olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq o dövrün müəyyən dərəcədə qaydalarını bərpa eləmiş. Amma o dövrün idealları bugünə gətirilib tətbiq olunmanın həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var.
Bu barədə bir qədər sonra danışaraq telefon xəttində digər tarixçi alim, eyni zamanda da Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlıdır. Musa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız mübarək.
Sağ olun, sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Bütün dinləyicilərimizin bayramını təbrik edirəm. Mən studiyada olan çox dəyərli gənc tarixçimiz Altay müəllimi də salamlayıram. Onun fikirlərinin bəlkə də bir çoxunu mən yaxşı eşidə bilmədim, amma mənə elə gəlir dinləyə bildim. Buyurun.
Altay bəy deyir ki, cümhuriyyət, hazırki respublika cümhuriyyətin ideallarını tətbiq edə bilməyib. Razısız mı bu fikirlə?
Ya, təbii ki, Altay müəllim çox bizim dəyərli tarixçilərimizdən biridir, özü də araşdırmaçı tarixçidir. Yəni, nə isə oxuyub kitablardan deyən bir tarixçi deyil, amma mən bəlkə də dəqiq eşidə bilmədim onun bu söylədiklərin. Amma söyləmək ki, indiki Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi deyildir. Altay müəllim belə söylədi də sizin dediyiniz.
Yox, konkret olaraq belə demədi. O dedi ki, faktiki olaraq onun ideallarını bərpa etməyib, amma müstəqillik, istiqlaliyyət baxımından və atributları baxımından varisi hesab olunur.
Yox, biz mən burada biraz məsələyə biraz ciddi istəyirəm yanaşaq və hesab eləyirəm ki, bu məsələlərdə Altay müəllim mənimlə razılaşır. Cumhuriyyət dövrü ilə indiki müstəqillik dövrümüzə qiymət vermək üçün mütləq tarixin fəlsəfəsini və tarixi tədqiqatların metodologiyasını dərindən bilmək lazımdır. Birincisi, dövrlər fərqlidir. 1918-20-ci il dövrü ilə 1991-ci ildən sonraki dövr mahiyyətinə görə, beynəlxalq münasibətlər sisteminə görə, xalqın inkişaf təviyyəsinə görə, digər sahələrdə inkişafa görə, ətraf ölkələrlə münasibətlərə görə fərqli dövrlərdir. Bu dövrləri mexaniki surətdə bir-biri ilə müqayisə etsək, biz yanlış nəticələrə gələ bilərik. O zaman yanlış tarixi bilik də formalaşar. Bu çox yanlış bir şey olardı. Dövrləri fərqləndirmədən onları umumiləşdirmək mənim fikrimcə doğru olmazdı. İkinci, biz Cumhuriyyət dövründə idarəçiliklə indiki dövrdəki idarə sistemin arasındakı fərqi görməliyik. Cumhuriyyət parlament respublika idi, indi isə bizdə prezident respublikasıdır. Bu məsələləri də diqqətdən qaçırırıqsa, onda biz yanlış nəticələrə gələ bilərik və nəhayət səhv eləmirəm, Saltə müəllim söylədi, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin parlamenti demokratik seçki əsasında formalaşdı.
Bəli, belə dedi.
Mən bəlkə də səhv eşitdim, amma düşünürəm ki, Altay müəllim özü çox gözəl bilir ki, Azərbaycan parlamenti, Xalq Cumhuriyyəti parlamentinə seçkilər keçirilmədi. Milli Şura çağırıldı və 120 nəfərdən ibarət parlament təşkil edildi. 11 fraksiya var idi. Yəni, bu məsələdə çox biraz da dəqiq olmaqda mənim fikrimcə fayda var. Və iqtisadiyyat məsələsi ilə bağlı bir məsələni mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, o dövrdə, ondan da əvvəl çarizm dövründə həqiqətən çarizm istəmirdi azərbaycanlıların əlində iqtisadi imkanlar olsun, varlı adamlar azərbaycanlılar içərisindən çıxsın. Çünki Avropa ölkələrində istiqlal hərəkatının önündə ümumiyyətlə milli burjuaziya getmişdi. Milli azadlıq hərəkatına milli burjuaziya başçılıq eləmişdi. Onlar da dövrün maarifçilərindən ideya mənbələrini almışdılar. Azərbaycanda isə çarizm öz məqsədləri üçün yalnız humanitar fəaliyyətə nisbətən icazə verirdi, milli burjuaziyanın yaranmasına icazə vermirdi. Bu arxivlərdə, yəni mən hesab eləyirəm, Altay müəllimdə, mən də, biz arxivçi tarixçiləriyik də, biz bunu özümüz görürük ki, çarizm həmişə istəyirdi ki, Azərbaycanlıların içərisindən imkanlı adamlar çıxmasın, varlı adamlar olmasın. Və o dövrün iqtisadiyyatına biz diqqət yetirsək, Cumhuriyyət dövrü iqtisadiyyatına, çox geniş danışa bilərik. Siz bilirsiniz ki, biz bu arxivlərdə, bu sənədlərlə tanış olub elmi dövrəyə gətirən tədqiqatçılarıq. Həmin dövrün iqtisadiyyatı, Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı xarici ölkələrin üstünlükləri var idi, hansı korporasiyalar, xarici şirkətlər çalışırdılar. Biz onlara diqqət yetirsək, tamam başqa bir mənzərə alınar. Ona görə dövrləri mexaniki surətdə müqayisə etmək bir mənim fikrimcə yanlış olardı və bir də çox hörmətli gənc dostum Altay müəllimin ümumiyyətlə Azərbaycanla Gürcüstanı və Ermənistanı müqayisə etməsini bəlkə də mən doğru başa düşmədim ya dəqiq eşitmədim. Axı Ermənistanı Azərbaycanla necə müqayisə etmək olar? Bir parlamentdəki əli avtomatlı girib terror hadisəsini törətsinlər, deputatları öldürsünlər. Bu ölkəni Azərbaycanla müqayisə etmək olar mı? Və yaxud da eləcə də Gürcüstanın daxili siyasi abhavasını dərindən bilmədən və yaxud da ki, bilərək Azərbaycanla mənə elə gəlir onları müqayisə etmək, bu formada müqayisə etmək tarixi gerçəklikdən uzaq olardı. O ki, qaldı bizim Altay müəllimin söyləməsinə parlamentdə deməli müxtəlif fraksiyalar. Axı, Cumhuriyyət parlamenti 120 nəfərdən ibarət idi. Onun içərisində ermənilər də var idi. Azərbaycan, bilirsiniz, uzun müddət seçkilər keçiriləndən sonra Azərbaycan parlamentində ermənilərə yer ayrılmışdı. Cumhuriyyət parlamentində 21 nəfər idi. Amma biz də Dağlıq Qarabağdan olan ermənilər üçün Azərbaycanda yer saxlanmışdı. O dövrdə parlamentdə ruslar da, almanlar, yəhudilər, gürcülər, polyaklar və digərləri var idi. Bu ittifakların nümayəndələri var idi. Bugün də yenə Azərbaycan parlamentində bu Sadruj Estivanın sədri var, yəhudilərin nümayəndəsi var. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan əslində bütün müsəlman dünyasının ilk cümhuriyyətini elan elədi. Bu ilk parlamentli dövlət deyil Azərbaycan. Buna qədər də parlamentli ölkələr Azərbaycanda var idi. Məsələn, Osmanlıda parlament var idi. Azərbaycan cümhuriyyət fikrini, cümhuriyyət ideyasını Azərbaycan xalqı müsəlman şərqinə gətirdi. Onların müstəmləkəçilikdən xilas olması yolunu göstərdi. Azərbaycan xalqı Avropa ölkələrindən çox qabaq öncə qadınlara seçki hüququ verdi. Görün, bu nə qədər möhtəşəm tarixi hadisələrdir. Və mənə elə gəlir ki, ən başlıca bir məsələ ondan ibarətdir ki, xalq özü müstəqildir indi. Hər bir xalqın inkişafının başlıca şərti onun müstəqil dövlətinin olmasıdır. Dünyada çoxlu xalqlar var, amma müstəqil dövləti olanlar azdır. Azərbaycan xalqı dövlət qurucu millətdir. Və biz 20-ci əsrdə ilk dəfə Cumhuriyyət dövründə dövlət milləti olduq.
Aydın Musa.
Bəli, buyurun. Və bugün də Azərbaycan xalqı özü öz taleyinin hökmüdür. Ermənistan müstəqil bir dövlət deyil. Daxili xarici siyasətini özü müəyyənləşdirmir. Azərbaycan isə bugün ərazisində hərbi baza saxlamayan bir ölkədir. Ən azı siz dekabrın 10-u biz 2012-ci ili yaddan
çıxardıq.
Bəli, bilirsiniz, elə məsələlər var ki, siz baxın, mən adını çəkmək istəmirəm. Qonşu ölkələrdə hansı mətbuat orqanında hakimiyyət açıq şəkildə tənqid oluna bilər? Bilirsiniz ki, nələr baş verir? Bəzən küçənin ortasında güllələyirlər, öldürürlər və yaxud da siz diqqət yetirin Robert Köçəryanın hakimiyyətə gəlməsi, necə silahla, sümgü ilə gəldi? Bunları mənə elə gəlir ki, müqayisə eləmək doğru olmazdı.
Yəni, aydındır Musa bəy, istəyərim ki, indiyənə qədər dediklərinizlə bağlı Altay bəyin münasibətini eşitək. Altay bəy, razılaşırsınızmı Musa bəyin fikirlərini?
Əvvəla, mən Musa müəllimə öz fikirlərini bildirir, üçün minnətdarlığımı bildirirəm, amma konkret məsələlərə gələndə, əvvəla mən bilən Ermənistanla, Gürcüstanla müqayisə eləmədim. Hərçənd hesab edirəm ki, müqayisə eləməyə ehtiyac var, amma eləyər indi sonuna yaxın. Birincisi ondan başlayayım ki, Musa müəllim dedi ki, mexaniki cəhətdən bu dövrləri müqayisə eləmək olmaz. Biz nəyi müqayisə elədik? Biz o dəyərləri müqayisə eləyirik ki, o dəyərlər bu gün də müasirdir. Yəni o dəyərlər bu gün də inkişaf eləmiş dövlətin dəyərləridir. Yəni əgər bu dəyərlər köhnəlməyib, hansı dəyərlərdir bu? Bu birincisi bayaq dediyimiz kimi liberal iqtisadiyyat. Cümhuriyyət dövründə bu liberal iqtisadiyyat var idi, indi yoxdur. Monopoliyalar var və bilirsiniz ki, hətta mülkiyyət hüququ olunmur, halbuki cümhuriyyət dövründə mülkiyyət hüququ müqəddəs idi. Biz danışırıq azad seçkidən. Yəni bu da bugünləri bütün dünyada qəbul olmuş ideya ki, seçkilər azad olmalıdır və bu seçkilər tutaq
ki, geri gəlmişəm, Musa bəy dedi ki, seçki keçirilməyib həmin vaxtda.
İndi gəlirəm o məsələyə də gələcəm. Deməli seçkilər olmalıdır, azad demokratik seçkilər keçirilməlidir. Bugünləri bu Azərbaycanda yoxdur. Bu bir mənalı şəkildə müasir dövrün dəyəridir. Yəni bu mexaniki müqayisə deyil. Biz o dövrdən geriyə qalmışıq. Hüququn aliyyəli məsələsidir. Bu da bugünləri bütün dünyada qəbul olunan ideyadır. Bunu da danışdıq. Bugünləri bu ölkədə tutaq ki, hüququn aliyyəliyi təmin olunmursa, hətta bu belə deyə dəyər nöqteyi nəzərdən biz o dövrdən geridə qalırıq. Yəni bu nöqteyi nəzərdən sözsüz ki, biz o dövrün ideallarını bərpa eləməmişik. Amma istiqlaliyyət öz yerində istiqlaliyyətini bir qazanmışıq. Bu böyük aliyyəti sözsüz. Mən davam edeyim.
Musa bəy, eşitirik sizi.
Hə, bir tutarım bir.
Mən eşitmirəm, biraz ona
eşitmədim. Məsələdir, yəqin ki, həll eləyəcək
texniki problem. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Seçki məsələsi. Mən bilən bu məsələni mən izah elədim, söhbət nədən gedir. Mən dedim ki, fevral inqilabı olandan sonra müəssislər məclisinə bütün Rusiya ərazisində azad və demokratik seçkilər, uçiditinli sabrani seçkilər keçirildi. Və bu seçkilərdə Müsavat Partiyası və ona belə deyək müttəfiq olan liberal demokratiya böyük uğur qazandı. 600 mindən çox səs yığdı və bunlar oldular tutaq ki, müəssislər məclisinə seçilən azərbaycanlı deputatlar. Amma sonra Bakı hökuməti həmin o müəssislər məclisi qəbul eləmədi, deməli onun fəaliyyətinə imkan vermədi. Nəticədə bu müəssislər məclisinə seçilən insanlar sonrakı dövrdə Milli Şuranı yaratdılar Zaqafqaziya Seymində. Həmin o insanlardır ki, müəssislər məclisinə, yəni demokratik seçki ilə keçirilmiş, seçkidə qalib gəlmiş, yəni xalqın səsini almış insanlardır, müəssislər məclisini yaratdılar. Üzr istəyirəm, Milli Şuranı yaratdılar. Sonra həmin Milli Şurada sonra özünü parlament kimi fəaliyyətə başladı. Və orada boş yerlər var idi və bu boş yerlərin böyük əksəriyyəti Respublikanın müxtəlif, Cümhuriyyətin müxtəlif ərazilərində keçirilən lokal seçkilərdə müəyyənləşdirildi. Bu da faktdır. Bakıda keçirilib, Taxçı Qubada, Qarabağda seçkilər keçirilib. Düzdür, sonrakı dövrdə, yəni sonrakı 2 il ərzində genel seçkilər, böyük seçkilər keçirilmədi. Bu faktdır. Amma fakt odur ki, parlamentin özü yəni Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamenti bu formalaşmışdı. Deməli müəssislər məclisinə keçirilən demokratik seçkilərdə. Mən də onunla müqayisə elədim ki, 91-ci ildən bu tərəfə Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməyib. Əslində fraksiyaların olmamasının səbəbi də həmin o seçkilərin keçirilməməsidir. Çünki seçkilər keçiriləcəksə təbii olaraq Cümhuriyyət dövründə olduğu kimi indiki Azərbaycan parlamentində də fraksiyaların olması labüddür. Yəni, tutaq ki, bu nöqtəyi nəzərdən, məsələn, Gürcüstanla müqayisə eləmək olar. Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi və bu parlament seçkilərində müxalifət qalib gəldi. Bu təbiidir, çünki seçkidə müxalifət, Musa müəllim bunu mütəxəssis olduğu üçün daha yaxşı deyə bilər ki, Churchill 2-ci Dünya Müharibəsini udub, amma 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra dərhal keçirilən seçkilərdə məğlub olub. Bu məğlubiyyət deyil, yəni bu siyasi məğlubiyyət olsa da adamın triumfudur. Yəni, əgər hətta Saakaşvili partiyası seçkidə uduzubsa da, amma parlamentin özünün demokratik formalaşması bu bütövlükdə Gürcüstanın və eyni zamanda elə Saakaşvilinin bir gürcü kimi uğurudur. Hə, üçüncü məsələyə də mən toxunum, bu da vacibdir, burjuaziya məsələsinə. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda aydın məs, mən Musa Məmmədə tamamilə razıyam ki, Rus hökuməti, Çar hökuməti Azərbaycanda milli burjuaziyanın yaranmasını şərait yaratmaq istəməzdi. Amma məsələ burasındadır ki, o dövr ümumiyyətlə 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən başlayan dövr Rusiyanın özünün içərisində bir transformasiya dövrüdür. Bizim məsəl üçün biz indi özümüzün intelligensiyasından, ziyalarından danışırıq. Bu ziyalar nədən öyrənirdilər, hardan öyrənirdilər, hardan ideyaları götürürdülər? Bu daha çox Rus ədəbiyyatı, çünki o dövrdə doğrudan da maarifçi Rus ədəbiyyatı çox inkişaf eləmişdi. Turgenevdən, Tolstoydan, nə bilim, Dostoyevskidən tutmuş o Rus ədəbiyyatının bumu idi. Və o bum bizə də təsir eləyirdi. Biz, bu bizim ideyalara təsir eləyirdi. Eyni zamanda iqtisadi nöqtəyi nəzərdən də, tutaq ki, təhkimçinin hüququnun ləğvindən etibarən, 1861-ci ildən etibarən formalaşan situasiya Rusiyanın özündə imperializmin inkişafı və s. yəni kapitalizmin sürətli inkişafı bu yerlərə də öz təsirini göstərdi və bizim milli burjuaziyamız var idi əslində. Murtuza Muxtarov kimdir? Şəmsi Əsədullayev kimdir? Tutaq ki, Hacı Zeynalabdin kimdir? Bu adamlar qəzetlərə pul verirdilər, buraxırdılar. Tutaq ki, ayrı-ayrı məktəblər açırdılar, nə bilim, müxtəlif xeyriyyə məsələləri təşkil edirdilər və sözsüz ki, Azərbaycan tutaq ki, milli fikrinin formalaşmasına bunların təsiri oldu. Qızlar məktəbinin açılmasında Zeynalabdin iştirak eləmir və yaxud da Kaspi qəzeti ki, Milli Şuurun formalaşmasında iştirak edib, əsas rol oynayıb, bunun maliyyəsi Zeynalabdindən gəlməyib, yəni milli burjuaziya əslində var idi. Amma mən razıyam ki, bəlkə o ola bilər ki, lazım olan səviyyədə deyildi. Amma hər halda o milli burjuaziya sözün əsl mənasında təbii əsaslarda formalaşmış, təbii şəraitdə formalaşmış milli burjuaziyadır. Yəni, tutaq ki, hansısa məmur dövrdür, dövlətdən asılı dövrdür, dövlətdən aldığı gəlir hesabına nə isə nail olmamışdır. Bilavasitə özünün bacarığı ilə, gücü ilə naliyyətini əldə eləmişdir. Və bu günləri təəssüf ki, həmin o belə deyək, şərait bizdə də yoxdur. Mən bunu obyektiv səbəbini dediyim bir səbəbi ondan ibarətdir ki, biz bir var çar belə liberal iqtisadiyyatın hökm sürdüyü çar hökumətinin yıxılmasından sonra cümhuriyyət yaranır. Bir də ki, bir də var ki, sosialist iqtisadiyyatının çökməsindən sonra tutaq ki, müstəqillik yaranır. Sözsüz ki, bu müəyyən problemlər yaradır. Amma mən hesablayıram ki, 20 il kifayət qədər böyük dövrdür və biz doğrudan da bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə eləməyi arzulayırıq.
Musa bəy, bilmirəm, əvvəlini Altay bəyin dediyi fikirlərin əvvəlini eşitdiniz ya eşitmədiniz. Altay bəy dəyişilməyən, hazırda da dünyada dəyişilməyən ideallardan danışırdı. Seçki azadlığından, hüququn aliliyindən, mətbuat azadlığından və liberal iqtisadiyyatdan danışırdı. Ki, həmin dövrdə var idi və 20 il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycanda hələ də bunlar yoxdur. Bu fikirlərlə münasibətiniz?
Mən Altay müəllimi yaxşı eşidə bilmədim, amma o sizin söylədiklərinizlə bağlı bəzi məqamlara diqqət yetirim. Bilirsiniz, mən niyə görə dedim, dövrlərin müqayisəsi doğru olmazdı. Şəraiti qiymətləndirmək lazımdır. Çünki hadisə və proses konkret tarixi şəraitdə və məkanda baş verir. Azərbaycan Cumhuriyyət dövrünə qədəm qoyanda tamamilə fərqli bir situasiya idi. Çar Rusiyası fevral inqilabında Romanovlar devrildi, sonra müvəqqət hökumət quruldu və burada iqtisadiyyat planlı sosialist təsərrüfatı deyildi. Bu tamamilə bazar iqtisadiyyatı əsasında qurulmuş bir təsərrüfat.
Altay bəy deyilə diqqəti buna çəkirdi və deyirdi ki,
bəli,
amma
ikincisi diqqət yetirin, eseri dağılanda isə
sosializm
ölkənin, xalqın iqtisadiyyat qarşısında durduğu vəzifələr nədən ibarət idi? Planlı sosialist təsərrüfatından azad bazar iqtisadiyyatına keçid. Diktaturadan demokratiya keçid. Fikir verin, cümhuriyyət dövründə biz cümhuriyyəti quranda diktaturadan demokratiya keçid yox idi. Əslində çarın hakimiyyətinin son illəri, müvəqqət hökumət dövrü elə demokratik bir dövr idi. Çoxlu partiyaların mövcud olması, müəssislər məclisinə seçkilərin keçilməsi, başevklər onu qoymadılar, çağırmağa 1918-ci ilin yanvarında qovdular. Fikir verin, o dövrdə Azərbaycan diktaturadan tək partiyalı sistemdən çox partiyalı sistemə keçmirdi. Elə çox partiyalı sistemdən çox partiyalı sistemə keçirdi. SSRİ dağılanda isə Azərbaycan tək partiyalı sistemdən bir partiyanın hökmranlığından çox partiyalı sistemə keçməli idi. Bax, ikinci məsələ bununla bağlıdır. Diqqət, bunu mütləq nəzərdən qaçırmaq olmaz. Problemlərin və bir çoxunun qaynaqlanması məhz bununla bağlıdır. Mən sadəcə elə belə söyləmədim ki, dövrləri müqayisə etmək, mexaniki şəkildə müqayisə etmək lazım deyil. Komünist partiyası dağıldı, ondan sonra çox partiyalı sistem yaranmalı idi. Və bu çox partiyalı sistemin oturuşması, bu mədəniyyətin formalaşması müəyyən bir dövr aparırdı.
Amma 22 il keçir üstündə, Musa bəy.
Tarix üçün, bəli, tarix üçün 20 il çox böyük bir dövr deyil, amma eyni zamanda 20 ildə keçib.
Yəni bu 20 ildə bu idealları yəni tətbiq etmək mümkün deyilmi? Mümkün olmazdı
mı? Mən hesab eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda çox partiyalı sistemin mövcudluğu bizim son 20 ildə dediyimiz demokratiya sahəsində əldə edilən irəliləyişlərdən biridir. Bu müsbət bir haldır.
Amma parlamentdə baxsaq bunu görə bilmirik.
Parlamentdə müxtəlif partiyaların nümayəndələri vardı. Demək ki, görə bilmirik, mənə elə gəlir, siz qəti hökm verdiniz, qəti hökm vermək
çox
doğru olmazdı.
Çox az partiya təmsil olunur. Yəni, əksəriyyət yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələrdir, yəni hakim partiyanın nümayəndələrdir.
Yəni, mən bilirsiniz ki, bu siyasi partiya söhbətlərinə daxil olmuram. Mən
düşünürəm ki,
biz ciddi elmi söhbət eləyirik, iki tarixçi olaraq. Ona görə mən Cumhuriyyət dövrünün indiki baxımdan gətirilib siyasiləşdirilməsinin tam əleyhinəyəm. Niyə əleyhinəyəm? Ümumiyyətlə, tarix bugünkü günü üçün tarix keçmişin siyasətidir, bugünkü günün siyasəti gələcəyin tarixidir. Amma biz tam obyektiv yanaşmalıyıq, tarixi gerçəkliyi olduğu kimi dövrün şərtləri daxilində yanaşmalıyıq. Təbiidir ki, nöqsanlar, qüsurlar olacaq bu və ya başqa sahədə, iqtisadiyyatda, partiya quruculuğu sahələrində bundan ötürü bir inkişaf yolu keçilməlidir. Amma biz Cumhuriyyət tarixinə diqqət yetirsək, fikir verin, Cumhuriyyət tarixi 23 ay olmasına baxmayaraq Azərbaycan xalqının tarixində çox böyük izlər buraxır.
Bəli.
O izlər bilirsiniz, təkcə iqtisadiyyat sahəsi deyil, təkcə çox partiyalı sistem məsələsi deyil. Fikir verin, Azərbaycanın xarici siyasətinin təməlləri atılıb. Həmin dövrdə xarici siyasətin atılan təməlləri bugün də davam etdirilir. Bu hansı təməllərdir? Avropa ailəsinin bir üzvü olmaq, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın demokratiya doğru gedən inkişaf yolu, insan haqlarının qorunması, müasirləşmə. Fikir verin, təkcə atributların qəbul edilməsindən söhbət getmir. O dövrdəki bayrağımız, gerbimiz, himnimiz bugünküdür. Amma onların hər birinin öz mənası var. Ona görə biz məsələnin mahiyyətinə, fəlsəfəsinə getməliyik. Ayrı-ayrı məncə faktların üzərində biz dayansaq, bir məsələn hər hansı bir faktı götürüb istədiyimiz kimi şərh eləsək, bəlkə yanlışlığa gedə bilərik və bəzən də gedilir buna. Amma baxın, dövrün mürəkkəb şərtləri altında Cumhuriyyət xadimləri nə etdilər? Bakı Dövlət Universiteti açıldı, digər iki universitetin açılması nəzərdə tutulmuşdu, xaricə 100 nəfər gəncin təhsil almağa göndərilməsi məsələsi həll edildi. Həmin dövrdə baş nazirin, hökumət üzvlərinin maaşını verməyə vəsait yox idi. Bəziləri, bilirsiniz, mən detallara getmək istəmirəm, hətta bağ evini satışa qoymuşdu, bəziləri atasından pul istəyirdi ki,
mənim,
bəli, mən də görün necə möhtəşəm xadimlər idi. Məsələnin başqa bir tərəfi var, məktəblər, klublar açıldı, xaricdən dərsliklər gətirildi, müəllimlər dəvət edildi, Bakının azad olunması həmin dövrün çox böyük tarixi hadisəsi idi. Bunun üstündən necə getmişdilər? O mürəkkəb şəraitdə siz diqqət yetirin, Osmanlı müharibədən çıxana qədər və çıxandan sonraki dövr, görün Azərbaycan xarici siyasəti nə qədər çevik olub. Axı, çarizmin işğalından sonraki müəyyən dövrdə bizim dövlətçiliyimiz olmamışdı. Biz xanlıq kimi Rusiyanın tərkibinə daxil olmuşduq. Xanlıqlar formasında 1918-ci ildə bir müstəqil vahid cümhuriyyət kimi çıxdıq. Azərbaycan etnografik coğrafi məfhumdan siyasi məfhuma çevrildi. Bilirsiniz, bütün bunların hamısı mənə elə gəlir, niyə mən söylədim? Biz Azərbaycan xalqının müsəlman dünyası qarşısındakı xidmətlərini xüsusi vurğulamalıyıq. Bu bugünkü gün baxımından da vacibdir. Azərbaycan xalqı müsəlman xalqlarına müstəmləkəçilikdən xilas olmaq yolunu göstərdi. Mən arxivlərdə işləyəndə bir sənədə rast gəldim. Bizim İrkutskda o vaxtki konsulluğumuza məktublar daxil olmuşdu. Sibir sürgünündə olan xarici ölkələrin təbələri konsulluğa müraciət etmişdilər ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin vətəndaşlığına onlar qəbul olunsunlar. Onlar bununla fəxr eləyirdilər. Həmin dövrdə Sibir sürgünündə 5000 Azərbaycanlı var idi. Çarizm bunları göndərmişdi. Bilirsiniz, yoxdan bir var yarandı. Azərbaycanlılar çarizm dövründə Naxçıvanlı, Gəncəli, Lənkəranlı, Bakılı, Şəkili kimi Çar Rusiyasının tərkibinə daxil olmuşdular. Amma bir dövlət milləti kimi 1918-ci ildə çıxdılar. Ona görə mən ümumiyyətlə hadisələrin siyasiləşdirilməsinin əleyhinəyəm və hesab eləyirəm ki, doğru, düzgün dövr haqqında tarixi bilik verilməlidir. O bilik veriləndə biz tarixdən ibrət alacaq, hansı səhvlər buraxılıb, onu buraxmamağa çalışacaq, nələri daha doğru etmək, düzgün etmək lazımdır, onları etməyə çalışacaq.
Aydındır, Musa Bey.
Və bir də mən tam səmmi olaraq bunu da söyləyirəm, Ümumiyyətlə, mən Azadlıq Radiosu kimi bizim istiqlaliyyət mübarizəmizdə, xüsusən 20 yanvar qırğınında obyektiv informasiyanın yayılmasında xidmətləri olan bir radio stansiyada bizim Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə müqayisə edilməsinin mən əleyhinəyəm. Axı biz bütün baxımlardan onlardan qabağı, onlara niyə görə münasibət bəzi hallarda müsbətdir? Bizim dəyərli dostumuz Altay müəllim bilir axı, mən onun o amilləri bu efirdən söyləmək istəmirəm. Yəni cəmiyyət mütləq və mütləq təkamül yolu ilə inkişaf eləməlidir. İnqilablar yolu ilə, dağıdıcılıq yolu ilə inkişaf eləməlidir. İnqilab əks inqilab yaradır. Dağıdıcılıq hər şeyin sıfırdan başlanmasıdır.
Aydındır, Musa Bey, dinləyicilərimizin fikirlərində də mən yer almaq istəyirəm. Hamının bayramı mübarək cavab haqqı verəcəyim sizə, Altay Bey. Hamının bayramı mübarək olsun, təəssüflər olsun ki, hazırki iqtidar və müxalifət milli demokratik ideallardan çox uzaqdır. Xüsusilə iqtidar cümhuriyyətə total hücum edir. 28 may metrosundakı istiqlal abidəsini sökür, xalq hələ də biabırçılığa dözür. Sualım Musa bəyədir, bu cür hakimiyyətin saxta parlamentində oturduğu üçün vicdan əzabı çəkirmi? Heç imza qoymayıb dinləyicimiz. Salam, Rəsulzadənin məzarına yürüyüşü Türksatda Azərbaycan saatında izləyirdik. Pis niyyət milli peç o proqram başlayan kimi tezliklə siqnalı kəsdilər, azad fanat imzalı yazır, məlumatım yoxdur. Nə üçün bütün bayramlarda Heydər Əliyevin şəkli Azərbaycan televiziyalarında qoyulur, yazıb dinləyicimiz. Bir onu başa düşə bilmirəm ki, televiziya kanalları niyə Heydər Əliyevin şəklini ekrana vurub? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə harda qaldı? Onların vicdanı rahatdırmı, ümumiyyətlə varmı, yazır dinləyicimiz. Bu bayram bayram olduğuna bayramdır, ancaq əsl bayram deyil. Bayram onda olacaq ki, biz həqiqi müstəqillik əldə edəcəyik, azad iqtisadiyyatımız olacaq və azad seçkilər olacaq. Laçın imzalı dinləyicimiz yazıb, bu da onun fikridir. Bütün qonaqların və Kamran bəyin bayramı mübarək olsun, yazıb dinləyicimiz. Bu müstəqillikdən ən çox qazanan indiki hakimiyyətdir. Sağa sola pulları xərcləyir, heç kimdən də qorxmur. Mən məsələn biləcəriyə getmək imkanım yoxdur. Bu müstəqillikdən mənə nə? Mən birinci növbədə adam kimi yaşamaq istəyirəm. Bayramınız mübarək, Murad yazır bunu. Başa düşə bilmirəm, hansı məntiqlə bugün TV ekranlarının küncündə Heydər Əliyevin şəkli Rəsulzadənin şəklinin yerini yerləşdirilib. Heydər Əliyev sadəcə olaraq fürsətdən istifadə edərək hakimiyyəti zəbt etdi və oğlunu ötürdü. Zamin müəllim Laçınlı yazır bunu. onların 23 ay etdiklərini bunlar 23 ilə etməyiblər, imzasız dinləyicidən gəlir və Altay bəy, nəsə demək istəyirdiniz və istəyərdim ki, eyni zamanda fikrinizin sonunda da bu məsələyə münasibət bildirəsiniz, çünki dinləyicilərimiz də narahatdırlar. Cümhuriyyət qurucularına qarşı qısqançılıq barəsindədir.
Mən əvvəla Musa müəllim yenə də minnətdarlığımı bildirirəm Musa müəllim, deməli bəzi məsələlərə özünün belə deyək münasibətini ciddi şəkildə bildirdi. Amma Musa müəllim dediyi üç məsələdə mən xüsusi deyənmək istəyirəm. Birincisi, Musa müəllim çox yaxşı bir misal çəkdi.
İmkan varsa mən eşitmirəm. Altay müəllim biraz ya ucadan danışsın ya da qırıq qırın gəlir.
Altay bəy yetər qədər nəsə texniki məsələdir.
Altay müəllim buyurun.
Fikrinizi.
Deməli, birincisi Musa müəllim çox yaxşı bir söz dedi ki, Nəsib bəy Yusif Bəyov bilirsiniz, doğrudan da iqtisadi vəziyyət ağırdır və bu iqtisadi vəziyyətinin ağır olduğu bir durumda öz qohumlarına müraciət edir ki, ona hər hansı şəkildə yardım eləsinlər. Bu, ən azı bir insanın dövlətə, hökumətə rəhbərliyə eləyən bir insanın şəxsi təmizliyinin göstəricisi. Mənim arzum odur ki, biz Azərbaycanda, müasir Azərbaycanda da eyni tipli, eyni düşüncəli dövlət adamlarının görək və eyni düşüncəli dövlət adamlarının rəhbərliyi altında deməli, fəaliyyət göstərək. Bu, çox vacib məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarət ki, Musa müəllim dedi ki, bu günləri parlamentdə, Azərbaycan parlamentində müxalifət var. Şəxsən mən bilmirəm, Musa müəllimin fikri də hörmət eləyirəm ona. Mən Azərbaycan parlamentdə müxalifət olduğunu düşünmürəm. Çünki müxalifət müxalifət olmalıdır. Hökuməti dəstəkləyən, hökumətə dəstək verən müxalifət olmur. Mən hesab edirəm ki, müxalifətin əsas hissəsi bu gün parlamentdən kənardadır. Bu da onunla əlaqədardır ki, biz deməli real olaraq belə deyək, ölkədə təəssüf ki, son 20 ildə sözün əsl mənasında demokratik parlament seçkilməyə keçirməyə müvəffəq olmamışıq. Nəsə, üçüncü məsələ, məsələn, çox vacib bir məsələyə toxundu və düz dedi. Dedi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Cümhuriyyəti, 18-ci il Cümhuriyyəti çox vacib bir belə deyək, bir istiqaməti müəyyənləşdirdi. Yəni, göstərdi ki, bizim yolumuz haradır, bizim qəbul edəcəyimiz dəyərlər hansıdır, bizim, belə deyək, müasir Azərbaycanı necə görmək istəyirik. Və doğrudan da, bu, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ağlı başında olan və gələcəyi, Azərbaycanın gələcəyini inkişaf eləmiş, tutaq ki, yüksək standartlı bir ölkə görmək istəyən hər bir insan doğrudan da istiqamətin, hansı istiqamətin götürüləcəyini başa düşür və bu istiqamətdə getməyini istəyir. Amma bugünkü vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti doğrudan da o istiqamətdə gedirmi? Çünki o istiqamət eyni zamanda çox vacib olan, dövlətin oturuşması üçün vacib olan dəyərlərin qəbul olunmasıdır. Bayaq dediyimiz həmin o dəyərlərdir. İstər tutaq ki, azad iqtisadiyyat olsun, istər azad seçkilər olsun, istər söz azadlığı olsun, istər hüququn aliliyi olsun, istər mülkiyyətin toxunulmazlığı olsun. Bütün bu sahələrdə bizim dəyərlərimiz, bu günlərə oturuşduğumuz, formalaşdırdığımız, tutaq ki, yaşadığımız dəyərlər Avropa dəyərlərindən fərqlənir. Amma mən bir şeylə razıyam ki, sözsüz ki, bizim əslində başqa yolumuz yoxdur. Və bu nöqtəyi nəzərdən inanıram ki, hökumətin də beynində var ki, tutaq ki, bizim əslində istiqamətimiz hara yönlənməlidir. Amma bizim istədiyimiz odur ki, bu məsələlər kifayət qədər aydın şəkildə həyata keçirilsin. Misal üçün, biz bilirik ki, biz həmişə danışırıq ki, şimal qonşumuzun bizə olan münasibəti, hələ cümhuriyyətin də istiqlaliyyətinin itirilməsi həmin o qonşunun fəaliyyəti nəticəsində o mümkün olub. Biz bunu bilirik və bu şəraitdə eyni zamanda bilirik ki, həmin o Təhrir Ermənistanda həmin o qonşunun iri bir hərbi qüvvəsi var. Bu şəraitdə biz açıq şəkildə mən hesab edirəm ki, mesajlarımızı hökumət olaraq cəmaata çatdırmalıyıq ki, bizim inteqrasiya sahəmiz aradır, bizim NATO-ya münasibətimiz olmalıdır, bizim Avropa Birliyinə münasibətlərimiz necə olmalıdır, bu cəmaata açıq şəkildə bildirilməlidir, amma mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də bizim gördüyüm, bugünkü Azərbaycanın gördüyü işlər heç vaxt Cümhuriyyət dövrünün işləri ilə müqayisə olunmur. Bayaq ilə Musa müəllim o məsələyə toxundu ki, 19-cu ildə qadına seçki hüququ verilməsi hətta bir çox qərb dövlətlərindən qabaq atılmış addamıydı. Çünki o dövrdə millətin qarşısında gedən elita dövrünün, nəinki bölgənin, nəinki tutaq ki, Azərbaycanın, eyni zamanda bütövlükdə dünyanın ən qabaqcıl düşünən elitalarından idi. Və mən hesab edirəm ki, bu günləri ziyalı olaraq, eyni zamanda dövlətin gələcəyi haqqında düşünən beyin olaraq bizim hamımızın bu istiqamətdə çox ciddi məsuliyyət göstərməyimizə ehtiyac var. Nəhət Cümhuriyyət deməli, yaradıcılarının ona münasibət. Burada mən hesab edirəm ki, əlavə eləməyə heç nə yoxdur. Biz hamımız görürük. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda Koroğlunun heykəli vacibdir, amma biz istəyirik eyni zamanda Bakıda Rəsulzadənin, Topçubaşovun, Xoyskin, öldürülmüş Xoyskin, öldürülmüş bizim baş nazirlər olub. Tutaq ki, Nəsib bəy, Yusuf bəy onun sözün əsl mənasında monumentləri olsun, heykəlləri olsun ki, cəmaət də oradan gedib ora özünün sevgisini, məhəbbətini tutaq ki, ishar eləyə bilsin. 20 ildə axı biz bu qədər tikintilər ətrafda görürük, biz bunları həyata keçirə bilərdik. Heç olmasa biz tutaq ki, bizim Cümhuriyyət monumentimiz doğrudan da parlamentin yanında qoyulub, amma biz onu doğrudan da özümüzü cümhuriyyətin varisi hesab ediriksə, biz hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də daha böyük işlər görə bilərdik. Bu faktdır. Biz bunu görə bilərdik, amma görməmişik. Nə ya vəlivələdən, ya zəlzələdən. Mən hesab edirəm ki, bu da əgər kimsə bu məsələdə tutaq ki, incilliyi varsa cəmaatın, bu incilliyin də obyektiv səbəbləri var.
Musa bəy, razılaşırsınızmı?
Valla mən eşidə bilmədim bəzi məsələləri, amma bir neçə məsələyə diqqət yönətmək istəyirəm. Birinci, Cumhuriyyət dövrünə münasibət. Siz bilirsiniz ki, Sovet dövründə bu ümumiyyətlə bunun adının çəkilməsi qadağan edilmişdir ki, xalqda müstəqillik şuuru formalaşmasın. İndi Cumhuriyyət dövrü 1990-cı ildən bəri bizim dövlət bayramımızdır, milli bayramımızdır, bunu bilirsiniz. Hər il mayın 28-i dövlət səviyyəsində bayram edilir. Xarici ölkələrin dövlət başçıları Azərbaycan prezidentinə təbrik teleqramları göndərirlər. Bu bizim ən dəyərli, ən əziz bayramlarımızdan biridir. Cumhuriyyət, bilirsiniz, biz ümumiyyətlə heç vaxt gərək ədalət hissini itirməyək. Cumhuriyyət dövrünün araşdırılması ilə bağlı çoxlu işlər görüldü, amma sistemli şəkildə Cumhuriyyət dövrünün araşdırılması da 1998-ci ildə Cumhuriyyətimizin 80 illiyi ilə bağlı ölkə başçısı Prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan sonra başladı. Görün nələr oldu. Azərbaycan Cumhuriyyəti parlamentinin stenoqramları nəşr edildi, xarici siyasət sənədləri nəşr edildi, sistemli yanaşılmaya başladı. Və digər tərəfdən bilirsiniz, Cumhuriyyət abidəsi bizim ölkəmizdə paytaxt şəhərdə qoyulub. Cumhuriyyət dövrü xadimlərinin adına küçələr var, qəsəbələr var.
Amma bunu, gördüyünüz kimi...
İcazə verirsiniz, mən fikrimi tamamlayayım. Buyur. Bunlar vardı, amma bunu daha çox olmasını istənməsini də mən başa düşürəm və heç şübhəsiz abidələrin də qoyulması zəruridir bu bizim tariximizdir və müstəqillik şuurunu möhkəmləndirməkdən ötürü vacibdir. Bunları yəni biz deyəndə ümumiyyətlə mən hesab eləyirəm ki, gərək heç vaxt ədalət hissini itirməyək. Bu çox vacib olan bir məsələdir. O ki qaldı, səhv eləmirəm, Saltan müəllim dedi, xarici siyasət məsələsi. Bilirsiniz, Azərbaycanın indi, Saltan müəllim çox gözəl bilir bunu. Xarici siyasətində Azərbaycan öz maraqlarının yanındadır. Hər hansı bir ölkənin yanında deyil və ya ölkələr qrupunun yanında deyil. Fikir verin, bugün Cumhuriyyət dövrü xadimlərinin arzusu həyata keçib. Onlar nə istəyirdilər, hər şeylərin nəyə görə sərf eləmişdilər? Azərbaycan müstəqil olsun. Bugün Azərbaycan müstəqildir. Doğru da ola bilər ki, bu və ya başqa çatışmazlıqlar var. Kimsə nəyisə daha yaxşı görmək istəyir, arzulamaq istəyir. Bu insan təbiəti ilə bağlıdır. Mən bunu başa düşürəm. Amma bugün Azərbaycan müstəqildir. Siz çox gözəl bilirsiniz. İnanın, mən bunu tam səmimi olaraq söyləyirəm. Heç ağlımıza gələrdimi ki, kiçik bir Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyə eləsin. Azərbaycan ərazisində xarici hərbi qüvvə olmasın, Azərbaycan Kosmos Klubunun üzvü olsun və yaxud da ki, siz bilirsiniz ki, bizim müstəqillik elan ediləndə nə qədər ağır bir vəziyyətdə idik. Bu Dağlıq Qarabağ məsələsində digərlərini də bizim başımıza açdılar ki, bu dövlət məhv olsun, bu xalq tamamilə sıradan çıxsın, amma hansı şəraitdə Azərbaycan inkişaf elədi? Gərək bu məsələləri də biz yadımızdan çıxartmayaq da. Bizim ərazilərimizin bir hissəsi işğal altındadır. Qaçqın məcburi köçkünlər var. Amma Azərbaycan məhv olmadı. Azərbaycan tamamilə yeni bir səviyyəyə çıxdı. Azərbaycan borc alan ölkədən borc verən ölkəyə çevrildi. Kapital ixracdan ölkəyə çevrildi. Bilirsiniz niyə mən deyirəm? Bizim tariximiz varislikdədir. Əgər Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti olmasaydı, Azərbaycan SSR də olmazdı. Azərbaycan SSR olmasaydı, özdə bu başqa bir ideoloji idi həmin dövrdə, Azərbaycan Respublikası da olmazdı. Bu bizim tariximizin çox gözəl, şərəfli səhifələrindən biridir. Araşdırılmalıdır, xalqa obyektiv, tarixi bilinc verilməlidir. Hı-hı. Dövrü siyasiləşdirmək lazım deyil, qətiyyən. Siyasiləşdirəndə həmişə yanlış nəticələrə gedirib çıxarılır və mən sonda bir daha Altay müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Aydındır,
və sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz də təşəkkürümüzü bildiririk və
dinləyicilərə də hörmət ehtiramımı bildirirəm.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Altay Göyüşova və eyni zamanda Musa Qasımlıya bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə eyni zamanda Azadlıq Radiosu adından bir daha dinləyicilərin bayramını, Respublika gününü təbrik edirik və Koroğlu uvertürası sizə həsr olunur.